Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și vă propun ca în această ediție a emisiunii Starea de Bine să vorbim despre valorile din medicina românească. Alături de mine în studio se află un invitat de marcă, domnul profesor, academician profesor dr. Leon Dănăilă. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Și alături de domnul academician este domnul dr. Pavel Crintea, medic de familie și medicină de urgență. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. De fapt, ar trebui să vă spun un secret încă de la început. Ideea acestei emisiuni, tema, a fost a domnului dr. Pavel Crintea, care are o experiență legată de relația dintre medic și pacient, o experiență deosebită pe care o va povesti în această ediție, domnul academician Dănăilă fiind, de fapt, eroul principal. Ne puteți trimite întrebări și opinii prin SMS la numărul 0751 400 300. Le vom citi și discuta în cadrul emisiunii de azi. Domnule academician, vă mulțumim că ați acceptat să veniți la această ediție a emisiunii medicale și aș vrea să vă întreb, când ați operat dumneavoastră ultima dată?
Astăzi am operat ultima dată. A fost un caz destul de dificil, un bolnav care prezenta vreo 4 tumori cerebrale, din care una era mult mai dezvoltată și care îi provoca o simptomatologie. Bolnavul acesta, sigur că s-a prezentat la mai multe servicii de neurochirurgie, a fost refuzat din cauza multitudinii acestor tumori. Dar prin faptul că una era foarte mare, eu m-am angajat să scot această tumoră și una alăturată, astfel încât ulterior o să putem interveni și asupra celorlalte tumori. Eu am stat până mai târziu astăzi la spital, până când și-a revenit din operație, așa fac de fapt totdeauna, să văd dacă rămâne cu deficite neurologice sau cu deficite de vorbire, mai ales că tumora aceasta era localizată în stânga, în hemisferul stâng, unde este și centrul vorbirii expresive și impresive a omului în general. Totuși, cu mare atenție, fiindcă eu totdeauna am principiul acesta că nu e totul să operez, e totul să operez, dar să-l lași pe bolnav într-o condiție optimă de supraviețuire, astfel încât dacă bolnavul rămâne paralizat sau dacă rămâne cu deficite neurologice, n-am realizat mare lucru.
Înțeleg că în trecut,
văzându-l după operație, am constatat că se află într-o stare destul de bună, mișca foarte bine, vorbea și am fost mulțumit de actul operator, care a fost destul de dificil.
Este extraordinar faptul că avem chiar la noi în țară specialiști capabili să facă astfel de intervenții. Știți că există această mentalitate, dacă vrei să fii tratat bine, ar trebui să te duci în străinătate. Ce părere aveți dumneavoastră despre această idee vehiculată destul de frecvent chiar în presă?
Sigur că sunt anumite operații care la noi mai greu sunt de făcut, în special mă refer la neurochirurgia endovasculară, care se face și la noi, dar sigur unii bolnavi preferă, mai ales și cei care dispun de fonduri suficiente, să plece în străinătate. Repet, și la noi în țară se pot face astfel de intervenții chirurgicale cu destul de mare acuratețe și cu mult discernământ. Sigur că tendința aceasta de a pleca în străinătate este foarte gustată, în special de persoanele care dispun de fonduri suficiente. Eu vreau să vă relatez faptul că la mine, în secția mea de neurochirurgie vasculară, pe care am înființat-o în anul 1981, este unica pe țară, s-au prezentat, se prezintă și în momentul de față, bolnavi care au fost operați în străinătate și nu chiar atât de corect sau în sfârșit cum trebuie, încât au venit la mine și i-am reoperat în condiții foarte bune, încât bolnavii au plecat foarte mulțumiți. Astfel că exodul acesta de bolnavi în străinătate sau venirea din străinătate la noi este și aceasta o problemă și e destul de obișnuită în secția pe care în care lucrez.
Cred că una dintre cele mai importante realizări pe care le aveți în cariera dumneavoastră este că prin modul în care ați știut să operați, a scăzut mortalitatea cu foarte mult, de la aproximativ 50% la aproximativ 5% la anumite intervenții chirurgicale. Ne puteți spune în ce a constat secretul acesta? Ce ați adus dumneavoastră? Tehnologie, o manoperă deosebită, mai multă atenție? Ce anume a fost nou în tehnica aceasta de a opera astfel încât să crească atât de mult șansa la o viață și la o viață sănătoasă?
Știți, când am venit la neurochirurgie, se obișnuia să scoate tumorile cerebrale cu degetul din creier, bolnavii făceau o hemoragie foarte mare, se delacera o parte din substanța cerebrală care era în jurul tumorii, încât destrucția aceasta peritumorală a creierului lăsa bolnavul cu diferite deficite neurologice foarte marcante și nu mai corespundea preceptului pe care eu l-am amintit anterior. Totul nu este să operezi, totul este să lași pe bolnavul într-o stare optimă de supraviețuire. Dar mie nu mi-a plăcut această tehnică operatorii și mortalitatea la vremea respectivă era de 50, chiar până la 60%.
Deci mai citeam mult de jumătate mureau.
Da. Citeam în reviste din străinătate, puțini erau la vremea respectivă care veneau din apus, din Statele Unite și din vestul Europei, că mortalitatea este operatorii ajuns la 5 până la 4%. Atunci mi-am pus problema, trebuie să fac și eu ceva, să văd cum se operează acolo, în ce constă acest secret. Și la vremea respectivă mi-a venit foarte greu, fiindcă nu eram membru de partid, nu eram să plec în străinătate cu o bursă să pot vedea cum se operează. Era foarte greu să pleci la vremea respectivă. Totuși am făcut rost de toate aceste demersuri și m-am dus în Statele Unite, acolo este leagănul neurochirurgiei, acolo a luat naștere neurochirurgia. Am fost la New York, unde am stat un an de zile și am văzut acolo felul cum se operează. Adică tehnica operatorii era complet diferită de tehnica care se utiliza la noi în țară. Acolo se opera cu microscopul operator. Venind în țară, am introdus și eu în 1979, în mod curent, din anul 1981, această tehnică microchirurgicală, care milimetru cu milimetru coagulam vasele de sânge, scoteam tumora, încât bolnavul nu rămânea cu deficite neurologice, iar mortalitatea am reușit să o scad destul de drastic, să o aduc ca și la nivelul celor din străinătate. Totuși, ca să faci această micro-neurochirurgie tumorală și vasculară, cerebrală, trebuie să ai anumite calități. Chirurgul trebuie să aibă anumite calități.
Care
trebuie,
sunt acestea?
Trebuie să fie foarte inovativ, trebuie să aibă simț estetic, trebuie să aibă talent și, înainte de toate, trebuie să aibă har. Dacă nu ai aceste lucruri, e foarte greu să faci o neurochirurgie și o chirurgie în general de performanță. Se spune că un chirurg trebuie să aibă ochi de vulturi, mâini de femeie și inimă de leu. Sigur, toate aceste calități concură la obținerea, în afară de tehnica operatorului pe care o utilizăm, adică microscopul operator, concură la obținerea unor rezultate foarte bune. Am reușit astfel să operez bolnav, să veniți în stare foarte gravă la spital, în secția mea, paralizați sau în sfârșit bolnavi aflați în comă, și să-i aduc la stare de supraviețuire și să plece acasă pe picioare. Este o adevărată minune, zic eu, să obții astfel de rezultate.
Până în acest moment am vorbit despre medicină de vârf, despre realizări profesionale, dar din tot ce ați spus, înțeleg că în centrul preocupării a fost de fapt omul, pacientul. Și faptul că acest pacient vine fără speranță, vine fără posibilitatea de a funcționa normal și pleacă de cele mai multe ori pe picioarele lui din spital.
Da, este într-adevăr o mare performanță și sigur la vremea respectivă, când am introdus eu acest microscop operator, se știa în toată țara că la mine operațiile se fac în mod foarte curent și să obțin rezultate foarte bune, astfel încât la un moment dat eram foarte aglomerat, am operat când până la 7 bolnavi 24 de ore, a trebuit să duc o muncă asiduie. Am avut și forță fizică, fiindcă un chirurg trebuie să aibă și forță fizică. Știți, dacă nu are și forță fizică, dar și intelectuală, fiindcă fizicul și manualitatea este condusă tot de către creier și, în afară de aceasta, și cel de sus dirigează prin intermediul nostru obținerea unor rezultate foarte bune, astfel încât noi, cu toate aceste complexe, putem salva bolnavi în condiții foarte optime.
Să revenim la discuția de la început despre ideea care s-a materializat în această emisiune. Domnule doctor Crintea, știu că dumneavoastră îl cunoașteți pe domnul academician de foarte mult timp și aveți chiar o poveste de viață extraordinară pe care mie mi-ați povestit-o și vă rog să o spuneți și celor care ne urmăresc în acest moment.
Pe lângă ceea ce am ținut foarte mult să spun, aflu și eu lucruri noi. Acum am aflat de la domnul academician că s-a încumetat să opereze un pacient care avea 4 tumori. Este aproape o lege nescrisă. Metastaze cerebrale, metastaze multiple, gata, inoperabil, renunțăm. Se vede treaba că domnul academician introduce o idee nouă care ar trebui să încolțească mult în medicina românească, neapărat tumorile multiple, metastazele nu semnează abandonarea pacientului, renunțarea la luptă, se poate opera. Aceasta arată un echilibru între agresiunea tumorală și capacitatea organismului de a se apăra. Dacă vii în favoarea unuia sau altuia, în favoarea organismului să îl asediezi pe inamic, să mai iei din 4, iei 2, au mai rămas doar 2. Cu cei 2 se luptă mai ușor organismul. Afară de asta, sigur că domnul academician deja s-a și gândit la pasul 2 al operației, că le va ataca și pe celelalte, numai treptat. Și este un lucru care trebuie să fie auzit de toată lumea medicală românească și de chirurgi și de neurochirurgi, și nu însemnează o tumoră cerebrală abandonarea luptei. Lupta trebuie continuată, bun, cu alte șanse, cu alt prognostic, cu alt procent de reușită, dar nu trebuie renunțat, așa că asta am aflat-o și eu acum, lucru pe care de fapt eu îl intuiam și încercam să-l explic, dar acum domnul academician ni l-a pus pe tavă și ne-a spus, uitați ce am făcut azi dimineață, exact asta.
Știți, să spun în neurochirurgie că nu există contraindicații. Asta, da, așa este ideea marilor neurochirurgi, că trebuie să încerci minimum posibil și maximum posibil ca să salvezi viața unui bolnav. Dacă nu-l operezi, bolnavul moare. Așa că trebuie încercat.
Dar trebuie și explicat de ce nu există contraindicații, pentru că fără operație pacientul are șansa zero. Dacă se intervine, poate să aibă șanse 25%. Păi 25% șanse de viață pe lângă 0% este o șansă extraordinară, dar poate să fie mai mult de 25% sau mai puțin. Și numai 5% dacă pacientul are șansă de vindecare de 5%, comparativ cu 0%, este o șansă care merită încercată.
Așadar, aici este perseverența. Niciodată nu trebuie să abandonezi lupta atâta timp cât există măcar 5% șansă de supraviețuire.
5% sau 50%, nu neapărat ne cramponăm pe 50%, pe 5%, dar orice șansă trebuie fructificată, orice șansă mai mare de 0%.
Mă gândesc că un chirurg care operează 24 de ore pe zi, sau, în orice caz, foarte mulți pacienți, nu poate ști care sunt rezultatele muncii lui peste 10 ani sau câte vieți a schimbat. Este imposibil să ții o evidență a lucrurilor bune pe care le-ai făcut.
Până în prezent vreau să vă spun, să vă argumentez acest lucru, că totuși va rămâne. Eu până în momentul de față am publicat 54 de cărți în care am dat și cifre statistice și cazuri foarte bine ilustrate, care au fost foarte complex, foarte dificil de operat, la care am obținut rezultate foarte bune. Astfel, cu imagistica care există la ora actuală, am putut să arăt, să documentez că am cu imaginile preoperatorii și imaginile postoperatorii. Și astăzi a venit un bolnav operat acum 19 ani, a făcut un control la RMN, el era foarte bine, RMN-ul a ieșit foarte bun, astfel încât a plecat în fiecare zi, de fapt, vin bolnav de la acestea operat de 20 de ani, de 30 de ani.
Și vă amintiți de ei?
Da, și sunt mândru și îmi face mare plăcere să îi revăd.
Dumneavoastră publicați aceste cazuri clinice, sunt de folos și altor medici.
Da,
toate aceste exemple. Și înțeleg că chiar anul trecut ați publicat o nouă lucrare.
Da.
Ce ne puteți spune despre ea? Este vorba despre normal și patologic.
Sistemul venos cerebral este mai puțin studiat și mai puțin cunoscut în lumea aceasta medicală și lumea neurochirurgicală în special, prin faptul că se vorbește foarte mult și dumneavoastră știți despre ateroscleroză, ruperi de arterii, hemoragii cerebrale de cauză arteriale, malformații arteriovenoase, malformații arteriale, anevrisme, astfel încât sistemul venos este mai puțin cunoscut și este mai puțin luat în considerație. Eu când am venit la neurochirurgie am văzut mai mari mei cum operau și spunea, asta e venă, asta o coagulăm, nu se întâmplă nimic. Și din potrivă, bolnave după operații rămâneau cu paralizii, rămâneau cu deficite intelectuale, rămâneau handicapați și pe mine m-a frapat acest lucru. Și de acum 30 de ani mi-am pus problema că trebuie să studiez acest sistem venos cerebral, să-i arăt importanța lui. Am adunat materiale cât am putut eu, și mai vechi și mai noi, tot timpul am cumpărat din străinătate și din reviste ce am putut obține prin internet asupra acestui sistem venos, astfel încât după 30 de ani am putut să scot această carte, care este o carte monumentală, este unicat pe plan internațional și cred că interesează medici nu numai din România, medici din întreaga lume. Din cauza aceasta am preferat să o scriu în limba engleză ca să fie folositoare tuturor. Ea a fost prezentată și la niște târguri de carte, de la Paris, de la Londra, în sfârșit la Washington și deja și eu am dat-o la diferite persoane din străinătate, ea o să devină cunoscută și sper să ajute și ceilalți medici, colegi, neurochirurgi, nu numai din țară, dar și din străinătate, se rezolve, așa cum am rezolvat și eu, am cazuri operatorii scris acolo, operat de mine și, în sfârșit, diferite malformații arteriovenoase, diferite aspecte ale arterelor cerebrale, localizarea acestora, a venelor cerebrale, pardon, mă scuzați, da, și trebuie să se... Ca să faci o operație foarte bună, trebuie să cunoști localizarea acestor vase sanguine care sunt foarte importante. În sistemul venos cerebral este localizat 70% din sângele cerebral. Așa că sistemul venos, vedeți, are o importanță covârșitoare pentru fiziologia și pentru... anatomia creierului general.
Așadar, această lucrare de excepție este atât pentru medicii din țara noastră, cât și pentru medicii din întreaga lume și aș vrea să vă întreb cum este ea apreciată.
O să vedem, sigur că eu am depus un efort extraordinar. În sfârșit, trebuie să cheltuiești foarte mult ca să scrii o astfel de carte și să aduni materiale și poze și, în sfârșit, sunt niște cheltuieli aferente scriere unui astfel de tratat, pot să spun că e un tratat, și, în sfârșit, am făcut maximum de efort pentru a-l pune la curent cu toate datele cele mai moderne. Anterior am mai publicat, în legătură, fiindcă mă pasionează anatomia și fiziologia creierului, o carte în 3 volume, care a apărut în acum vreo 3 ani, în 3 volume de anatomie și fiziologia creierului, care a fost preluată în Statele Unite, retipărit acolo și ei o comercializează, puteți să controlați și dumneavoastră și oricine poate să controleze pe internet, pe Amazon, dă numele meu și anatomia și fiziologie, bineînțeles, în engleză scrisă și poate să o achiziționeze cu $100 volumul. 3 volume sunt.
Ceea ce este un preț foarte mic, din câte știu eu, pentru o carte medicală.
Da,
eu știu
că eu am dat-o la colegi aici, cartea care am publicat-o în țară, fără niciun leu, i-am dedicat
totuși,
lor, colegilor mei, ca să edifice asupra acestei anatomii și fiziologia creierului, care este foarte complicată. Anatomia, se spune că fiziologia creierului se cunoaște până acum cam 50%, iar din cei 50% care sunt cunoscuți până la ora actuală, 25% nu sunt adevărate, date adevărate. Așa încât, vedeți, creierul este o substanță cerebrală cea mai complexă din univers, am spus, și necesită a fi studiată în continuare.
Înțeleg că pentru publicarea unei cărți, dumneavoastră ați fost dispus să faceți niște sacrificii foarte mari. Sunt foarte multe materiale pe internet despre acest lucru.
Da, mi-e și jene să spun, dar ce să fac? A trebuit să fac niște sacrificii. Eu, la ora actuală, ca să spun așa în rezumat, am ajuns cel mai sărac medic din lume, nu din univers, că am vândut și apartamentul în care stau cu condiția să locuiesc, coabitez cu proprietarul căruia i-am vândut acest apartament. Nu am, dar nu mă plâng că nu am ce mânca sau nu am ce îmbrăca. Mă plâng că nu pot să fac cercetare care costă foarte mult și să nu pot să public atât cât aș vrea eu, fiindcă totuși sumele de bani și salariile sunt destul de mici, așa cum există în toată lumea aproape de la noi din țară, da.
Domnule doctor Crintea, cum vedeți dumneavoastră această contradicție? Persoane care aduc foarte multă valoare, care salvează mii de vieți și care nu au nici măcar minimul necesar pentru a trăi pe măsura meritelor pe care
eu
le-au.
Eu am făcut cercetări, am făcut foarte multe cercetări și publicații în străinătate. Sunt citat în Statele Unite de savanți foarte renumiți. Am publicat aceste cărți care sunt cunoscute în străinătate și mulți m-au întrebat: dumneata, ai făcut pentru România foarte mult, că ai făcut-o cunoscută și în străinătate, ca un fapt benefic, așa, nu numai ce apare la televizor, cu delapidatori, cu hoți, care sunt foarte puțini totuși. Poporul român este, eu îl iubesc foarte mult, poporul român este un popor foarte muncitor, foarte harnic, și, dar sunt câteva persoane, în sfârșit, puține la număr, care nu se supun legilor țării și, în sfârșit, eu aș putea constitui un exemplu. Publicând aceste cărți, făcând aceste sacrificii pentru România ca să fie cunoscută și în sens benefic peste hotare, atunci m-au întrebat: da, dumneavoastră ați făcut pentru România foarte mult, dar România ce a făcut pentru dumneavoastră? Și am spus: nimic.
Domnule doctor?
Așa este. Este puțin strigător la cer, pentru că astfel de cărți, care sunt monumente de știință, trebuie să fie achiziționate de... Nu mai punem problema de contravaloarea informației care există acolo. Editarea ei trebuie făcută pe speța autorului, cu eforturi financiare, cu echilibristică și cu...
Pentru o persoană care practică medicina în străinătate, n-ar fi o problemă foarte mare acest lucru.
Da, numai că persoana la care ne referim și cărțile respective sunt mai comercializate, mai cunoscute, mai apreciate în străinătate, și persoana este mai cunoscută în străinătate, în Statele Unite, decât în România. Nu este singurul caz, au fost și alte cazuri în care valori ca acestea, care trebuie scântărite în aur, de fapt autorul a trebuit să facă eforturi aproape la limită ca să achite editarea unei astfel de cărți, care carte pe urmă se comercializează în centre de elită în Statele Unite, se comercializează ca ultima apariție, sau sunt reeditate după ani de zile, după 5, după 10 ani, sunt reeditate și oricum sunt actuale și acum față de...
Ca să nu mai vorbim de faptul că o astfel de carte folosită de alți medici din alte centre salvează milioane de vieți la un moment dat, pentru că acesta este rolul cărții, să învețe, să transmită mai departe experiența de o viață și să îi facă pe alți medici mai eficienți, mai buni.
Nu ești totul ca să fii tu bun și să operezi foarte bine, trebuie să lași în urma ta o pleiadă de colaboratori, și colaboratorii mei sunt foarte buni toți, au învățat de la mine cum să opereze, cum să obțină rezultate foarte bune, astfel încât oricine se poate adresa colaboratorilor mei că bolnave vor fi operați în condiții foarte optime. Totuși, dacă dorești să ajungi pe plan academic, e foarte greu, trebuie să faci cercetare. Cercetarea, v-am reamintit anterior, costă foarte mult, trebuie să ai activitate didactică, trebuie să ai activitate publicistică, toate acestea, și activitate de conducere, să știi cum trebuie să conduci o secție destul de complicată, cum a fost secția pe care am înființat-o eu, și astfel să poți obține rezultate foarte bune. Sigur că un chirurg se spune că are trei mari dușmani: băutura care îl degradează, burta care îl ține la distanță față de masa de operație, și primul asistent care caută să ia locul cât mai repede posibil.
Și în cazul dumneavoastră, primele două evident că nu le-ați avut niciodată, dar ce ați făcut cu asistentul?
Deocamdată, da, stau bine, da, ei operează foarte bine și mie îmi pare bine că au învățat, și eu i-am ajutat foarte mult, le-am ajutat să-și ia doctoratul, toți colaboratorii mei. și i-am ajutat să intre chiar în învățământul superior, în UMF, ca asistent, șef de lucrări și așa mai departe. Am avut grijă și de colaboratorii mei foarte mult și iubesc foarte mult pe toți.
Avem o întrebare de la un telespectator. Nu este neapărat de neurochirurgie, dar cred că e interesant de știut. Am avut o depresie acută și la control mi-au spus că am lipsă de serotonină în creier. Întrebarea mea pentru domnul academician este: cum pot ține sub control situația?
Este, da, destul de dificil, adică ține mai mult de psihiatrie și stările astea depresive, la un moment dat, dacă nu sunt tratate corespunzător, duc la deficiențe imunitare și la dezvoltarea unor maladii intercurente care
fizice,
îi slăbesc rezistența,
da?
Organismului. Deci trebuie tratată foarte bine, dar ea și indica persoanei respective să se adreseze psihiatrie și ei o să-l trateze foarte bine, fiindcă e tratabilă o astfel de acțiune de maladie depresivă.
Mai avem aproximativ 12 minute și aș vrea să vă întreb, domnule doctor Crintea, de această experiență pe care dumneavoastră ați întâlnit-o, o persoană pe care domnul academician a salvat-o.
Da, zilele trecute, fiind la cabinetul domnului academician ca să stabilim o întâlnire odată, am vrut ca să intru în fața pacienților acolo, nu puteam să-mi permit luxul ca să stau până intră fiecare și intru în discuție cu primul de la ușă și îl întreb cu ce probleme aici. Nu stau mult, nu vă țin, stau puțin. Domnul academician a operat pe fiul meu acum 13 ani de o tumoră cerebrală care n-a vrut să opereze nimeni. S-a adresat centrelor universitare și a fost refuzat. Și pentru că eram din aceeași localitate, am venit aici și a fost operat acum 13 ani și băiatul meu este într-o stare de sănătate perfectă, ca și cum n-a fost operat niciodată. Foarte încântat, pentru că eu, de fapt, acolo avusesem o situație asemănătoare într-un fel. Cu 99 cineva mi-a arătat o radiografie, ia uite-te pe asta, ce părere ai? Păi zic, o tumoră foarte mare, dar care poate fi operată. Zice, te înșeli, neurochirurgii de unde este internat au spus că nu este operabilă. Era o tumoră situată în planul sagital, între cele două emisfere, avea 10 cm, o tumoră foarte mare, dar era trasă cu creionul.
Și am spus, ce înseamnă asta, trasă cu creionul?
Era foarte bine delimitată.
Nu era infiltrativă.
Nu infiltra țesuturile.
Deci atâta timp cât nu este infiltrată, ci delimitată, e mai bine.
E mai bine.
Din
punct de vedere histopatologic, histologic, însemnează că are toate șansele să aibă o structură benignă. Însă, o astfel de tumoră, chiar dacă este benignă, devine malignă prin efectele ei, că comprimă și, după cum pacientul respectiv i-a schimbat comportamentul total, soția care era asistentă s-a adresat unui medic psihiatru și a spus, soțul meu, care a fost un om extraordinar, dintr-o dată și-a schimbat comportamentul radical. Devine gelos, unde mă duc, ce fac, fă-i o tomografie. I-a făcut un examen imagistic și a văzut tumora. L-a internat în primul centru universitar cel mai apropiat, respectiv au spus inoperabil, mergeți acasă și stați liniștiți și așteptați ziua de mâine. Eu atunci mi-a căzut mie radiografia, am vorbit cu persoana, veniți încoace că este operabil. Păi da, mi-a spus clar că e neoperabil. Vă rog, veniți încoace. Eu insist, ea insistă, până la urmă, după două săptămâni de insistențe, îmi spune, nu mai insistați că pacientul a intrat în comă. Și l-am internat în alt centru universitar apropiat acolo, la o altă secție de neurochirurgie, mi-a spus același lucru, este inoperabil. Și am insistat, doamnă, veniți cu pacientul încoace. Să știți că eu o să fiu primul care vă acuz că vi s-a oferit o șansă și n-ați vrut să... N-am mai sperat că o să vină și, deși eu insistam și eu nu lăsam să se vadă neîncrederea mea că va veni. Eu eram foarte categoric, dar vedeam că n-am șanse. Și în sfârșit, în cele din urmă, mă anunță prin telefon, mai am 2 ore și ajung în București. Atunci, repede, m-am dus la spital, la numărul 9, și am încercat la o primă secție de chirurgie, neurochirurgie. Ne pare foarte rău, este târziu, nu putem, astea se fac cu programare, cu... nu, așa, venind din opinant. Bun, m-am dus la a doua variantă, la a treia, ușa închisă, ne pare rău, nu se poate, protocolul, eticheta, se fac cu programare. În disperare de cauză, vedeți că mai este Institutul de Boli Cerebrovasculare. Mă duc acolo, bineînțeles, elanul meu scăzuse foarte mult și femeia de serviciu care mătura pe jos, care ștergea, nu mai este nimeni, mai este doar domnul profesor. Fiind aproape de ora 4, bat la ușă, răspunde domnul profesor, despre ce-i vorba, i-am explicat, pacientul fiind în comă. Se uită pe radiografie, fără niciun fel de dojană, la ora asta, fără programare, fără, apropo de comportamentul medic-pacient și...
De disponibilitatea medicului.
A zis,
de a
da.
Sacrifica timpul.
Și era aproape de ora 4 și ora de plecare acasă pentru toată lumea, inclusiv pentru domnul profesor. Și a zis, bine, intrăm în operație, îl operăm, și a intrat în operație în comă și pacientul a ieșit din comă, din operație a ieșit conștient, prezent în mediul. Asta s-a întâmplat acum 17 ani, 18 ani, și pacientul a avut în continuare o viață perfectă, fără niciun deficit, fără sechele, fără...
Este într-adevăr un miracol, aș putea spune, și cred că trebuie să vă mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru oamenii care au ajuns la dumneavoastră în astfel de situații disperate, și domnul doctor Crinte a pregătit pentru dumneavoastră o surpriză. Cred că această surpriză exprimă doar foarte puțin din recunoștința pe care toți cei care au trecut pe la dumneavoastră vă acordă. Și faptul că dumneavoastră faceți aceste lucruri pentru pacienți este pentru noi toți o încurajare. Știm că dacă și nouă ni s-ar întâmpla ceva, există oameni ca dumneavoastră gata să intervină la timp.
Eu am un dicton care spune că pentru mine viața înseamnă ceilalți. Eu totdeauna dau consultații gratuite, nu cer nimic la bolnav, documente, sau toți mă întreabă la telefon, da, cât costă, când nu știu. Toate sunt gratuite, nu trebuie bilet de trimitere la mine, vă prezentați și eu vă dau consultații.
Pacientul respectiv, familia, știu, așa a fost situația atunci, n-au avut posibilitatea, n-a fost ocazia să vă ofere nici măcar o floare. O fac eu după 17 ani, domnule academician, vă rog să primim. Și din partea multor alți pacienți, la fel necunoscuți, care...
Minunat, da, mulțumesc foarte mult.
Deci, putem pune deocamdată florile aici în decorul emisiunii și noi avem pentru dumneavoastră și o carte din partea editurii Viață și Sănătate. Aș vrea o ultimă întrebare, pentru că nu mai avem timp, și cred că este probabil cea mai importantă întrebare din emisiunea aceasta. Dumneavoastră cunoașteți cel mai bine creierul și toată complexitatea lui. Faptul că ați lucrat atât de aproape de acest miracol, faptul că ați salvat vieți, v-a schimbat în vreun fel viziunea asupra vieții, v-a descoperit ceva despre rolul nostru pe pământ, de sensul pe care îl avem, de existența sau inexistența unei ființe superioare care conduce toată viața noastră și lumea?
Da, există cineva care ne dirigează pe noi. Noi acționăm asupra bolnavilor, cum am spus înainte, prin intermediul Dumnezeu, prin intermediul nostru, acționează asupra bolnavilor. Eu am foarte mare credință, eu sunt foarte credincios, și atunci când am dificultăți în operații, fiindcă nu toate operațiile decurg așa cum trebuie, cum scrii la carte. Uneori întâlnești deficiențe, anestezistul spune, domnule, mai am 200 de grame de sânge, vă rog, bolnavul moare, mai am 100 de grame, bolnavul moare, vă rog, ce faceți acolo? Te afli, nu trebuie să intri în degringoladă, trebuie să știi ce trebuie să faci și în ultimul moment trebuie să salvezi acest bolnav. Nu mi s-a întâmplat niciodată să las bolnavul mort pe sala de pe masa de operație, Doamne ferește, de faptul că totuși cu calm și cu multă știință, trebuie să ai mare experiență să poți rezolva toate aceste dificultăți. Eu i-am spus domnul doctor Clintea că eu când mergeam în străinătate, de fiecare dată, la congrese, la asta, îi rugam pe cei mai mari neurochirurgi, domnul, luați-mă și pe mine în sala de operație, fiindcă chirurgia nu se învață din cărți. Chirurgia se învață numai văzând pe alții cum operează. Unii operează bine, unii operează prost, dar înveți de la toți câte ceva. Și am învățat din toată lumea asta, în toate țările am fost, am învățat și am o mare experiență, încât îmi permite să operez și în momentul de față în condiții foarte bune.
Știți ce să spun?
N-am avut nicio mortalitate operatorii în ultimii 4-5 ani, da.
Se spune că medicul tratează, Dumnezeu vindecă. Sunteți de acord cu... Deci fiecare om, fiecare medic face tot ce-i stă în putință să, să devină mai bun, mai performant și să salveze viețile celor aflați acolo pe masa de operație.
Da, viața de chirurg e mai grea, sigur că da, și viața de medic în general este grea, fiindcă te pune uneori în situații de asta în care trebuie să faci renunțări foarte multe. Să renunți uneori la concedii, să renunți la zile libere, să renunți la nopți, îți dă telefonul la mezul nopții, domnule, s-a agravat bolnavul cu tare, te îmbraci, te duci, îl operezi, foarte multe renunțări. Dacă nu ai și puterea fizică să reziști la toate aceste renunțări, dacă nu ai și capacitatea de a rezolva foarte urgent și rapid cazurile care există și care sunt atât de diverse, atunci... Da, nu e bine.
Ce vă doriți să schimbați în România în acest moment din punct de vedere al sistemului medical? Știu că ați oferit deja toată viața dumneavoastră acestei țări. Nu v-ați oprit însă. Vreți în continuare să faceți o schimbare?
Mulți m-au întrebat de ce am intrat în politică. Le-am spus, scopul meu a fost nu de a obține avantaje sau bani sau altceva. Scopul meu este de a ajuta într-o măsură, cu experiența mea de peste 50 de ani de activitate medicală, să pot să ameliorez oarecum sistemul acesta sanitar de la noi din țară, sistemul de sănătate care este bolnav, trebuie să recunoaștem. Și acest sistem, eu îl cunosc și din perioada comunistă, când am fixat 2 lei pentru fiecare bolnav. Atât aveam voie să cheltuiesc pentru fiecare bolnav pe zi. Eu cheltuiam mai mult, totdeauna mă criticau în ședință, iar aia care cheltuiau 2 lei sau mai puțin, le punea apă în loc de medicamente, erau lăudați și ce s-au ales din ei nimic, iar eu... Toți bolnavii mă cunoșteau și veneau la mine să-i operez și să-i îngrijesc. Vreau ca sistemul sanitar să ajungă cât o să pot eu. Ca o persoană singură e foarte greu, știți, dar totuși o să pun umărul. Asta este scopul meu,
ne de a intra exemplul...
în această politică, să schimb ceva în bine pentru populație, pentru oameni. Eu iubesc oamenii foarte mult. Școala iubirii față de oameni am absolvit-o cu diplomă maximă.
Noi sperăm că exemplul dumneavoastră să ne motiveze pe toți să nu rămâneți singuri în această luptă, ci să ne unim forțele pentru a îmbunătăți situația din țară. Domnule doctor Crinte, aveți un ultim mesaj în această ediție a emisiunii pentru domnul doctor Dănăila?
Deci toată recunoștința mea a pacienților, sute mii de pacienți, și a sistemului medical, a neurochirurgilor, care sigur suntem într-o continuă perfecționare sau sunt într-o continuă perfecționare. Eu am învățat acum în subconștient, ceea ce făceam în subconștientul meu, ce am insistat cu ani de zile în urmă, ca acel pacient să vină, să se opereze.
Să nu renunțe.
De fapt, este ce a spus domnul academician la începutul emisiunii. A intrat la un pacient care avea 4 tumori cerebrale. Deci trebuie insistat. De fapt, aia am făcut și eu atunci când insistam orbește. Nu știam eu, nu da. Chiar orbește, ce făceam. De fapt, îl chemam, era ideea domnului academician care mi-o transmisese telepatic în urmă, adu-i încoace că trebuie să operați.
Vă mulțumim foarte mult, vă mulțumim domnule academician, vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta despre ce înseamnă de fapt profesia de medic, cum ar trebui noi pacienții să ne raportăm la medicii noștri și ce ar trebui să le acordăm, în primul rând respect și recunoștință. Mulțumim domnule doctor și dumneavoastră pentru ideea pe care ați avut-o și sperăm că exemplul domnului academician Leon Dănăilă să ne inspire și să nu renunțăm, să luptăm pentru viața noastră, să luptăm pentru sănătatea noastră și să trăim pentru cei din jur, nu doar focalizați pe propria noastră viață.
Nu o luați ca o amenințare, glumesc, nu, ghilimele de rigoare. Domnul academician nu este singur, mai sunt repere de valoare în medicina românească pe care eu cred că o să le cooptez și să persoane mai cunoscute în Statele Unite decât profesori care...
Noi vă mulțumim pentru aceste idei și sperăm să reveniți în studioul emisiunii medicale la Speranța TV tocmai pentru a descoperi sau a învăța și noi ce valoare are țara noastră și cât de mult avem de câștigat dacă îi susținem pe oamenii de valoare ai țării noastre. Doamnelor și domnilor, iată o emisiune cu un mesaj optimist. Vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, întotdeauna trebuie să luptați pentru viața dumneavoastră, să cereți o a doua opinie și să nu renunțați, pentru că întotdeauna există un om sau un medic, un profesionist care vă poate ajuta. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!